në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Afrohen qendrimet rreth një marrëveshje të mundshme për ndryshimet klimatike. Në Kopenhagë takon Obama dhe Medvedev. Qytetarët e Serbisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë prej sonte udhkojnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian. Pas identifikimit të kodit gjenetik, ekspertët mjekësor thonë se deri në vitin 2020 do të mund të shërojnë kancerin. Për këto dhe zhvillime të tjera mëllësisht në vazhdim, fillimisht e buletini lajmeve që i ka përgatitur i Liliana Bajo.
Kopenhagë, presidenti amerikan Barack Obama po zhvillon bisedime me dyert të mbyllura me udhëheqësit botërorë që po marrin pjesë në ditën finale të samitit për klimën. Gjatë natës së shkuar raportohet se udhëheqësit botërorë dhe zyrtarët e lartë nga 192 shtete i kanë afruar qëndrimet rreth një marrëveshje të mundshme për ndryshimet klimatike. Udhëheqës dhe zyrtarët e lartë nga 25 shtete dhe grup shtetesh përfshin Shtetet e Bashkuara, Kinën, Rusinë, Indinë, vendet evropiane dhe ato afrikane kanë pasur bisedime produktive gjatë natës që lan pas. Vendet synojnë të arrijnë marrëveshje që lidhur me sasinë e dioksidit të karbonit të lëshuar në atmosferë që duhet reduktuar për të penguar ngrohjen e mëtejshme globale. Njërësh marveshja parashen ndihma financiare për vendet e varfra që mund të përballojnë përpjekjet për zvoglimin e gazrave të lëshuara në atmosferë. Gjatë ditës së djeshme, sekretare amerikane e shtetit Hillary Clinton kërkoi nga shtetet që të ishin të hapur andaj kontrollit për përmbushjen e zotimeve lidhur me reduktimin e dioksidit të karbonit në ajër. Kina premtoi se ishte e gatshme për transparencë. Obama do të takohet me kryeministrin kinez Wen Jiabao. Shtetet e Bashkuara dhe Kina janë ndotësit më të mëdhenj të atmosferës me dioksid karboni, çfarë dhe fajsohet si shkaktari ngrohtjes globale. Moskë, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë shumë pranë zgjidhjes së të gjitha çështjeve mbi paktin e ri për çarmatimin bërthamor. Ky pakt synon të zvendësohet atë vitit 91, vlefshmëria e të cilit përfundoi në 5 dhjetorin e kaluar. Ne llogarisim zgjidhjen e të gjitha paqartësive shumë shpejt, ndoshta brenda disa orësh, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme ruse Andrei Nesterenko. Nesterenko nuk pranoi të konfirmonte raportet e mediave se dy vendet kanë arritur marrëveshje për kornizën e paktit. Presidentet Obama dhe Medvedev do të takohen në marginat e samitit të Kopenhagenit. Washington, Shtetet e Bashkuara kanë shpenzuar më shumë se 23 miliard dollar në kontratat për ndërtimin dhe zhvillimin e Afganistanit që nga viti 2002. Rreth 1 miliard dollar nga kjo shumë është përdoruar, thuhet në një memorandum të përgatitur nga ekipi senatores demokrate Claire McCaskill. Tiranë, Ministria e Shëndetësisë së Shqipërisë ka bërë të ditur se sot mbrin kontingjenti i parë i vaksinave kundër virusit H1N1. Grupet e para që do të vaksinohen janë personeli mjekësor, gratë shtatzëna, fëmijët e moshës 1 deri në 5 vjeç dhe të smurët kronik. Gjatë kësaj jave, Gjermania dhe Spanja raportuan se do të kthejnë sasi të mëdha vaksinash tek prodhuesit, pasi ka pasur interesim të ulët të marrjes së kësaj vaksine nga publiku. Interesimi i ulët lidhet me dyshimet për efektet anësore të vaksinës. Beograd, nga mesnata e sotme, qytetarët e Serbisë, të Malit të Zi dhe Maqedonisë do të udhëtojnë pa vizë në shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian. Banorët e tre shteteve ballkanike mund të qëndrojnë deri në 90 ditë në 6 muaj në vendet e zonës së Schengenit. Udhimi pa vizë nuk parashet dhe të drejtën e punës në vendet perëndimore. Varshavë, policia polake tha se shenja metalike mbi derën e kampit nazist në Auschwitz ishte vjedhur, aty shkruaj puna të bën të lirë, shpreha që u asociua me brutalitetin e nazizmit në kampet e përqendrimit. Autoritetet e rendit thanë se ende nuk kanë ndonjë të dyshuar për vjedhjen. Dhe në bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Çfarë nuk kuptojnë lajmet e jashtëzakonshme për identifikimin e plot të kodit gjenetik të dy formave të kancerit? Është thjesht një përparim i jashtëzakonshëm që premton përmirësime në mundësitë për ta shëruar kancerin deri në vitin 2020, shkruan në numrin e sotme përditshmja londineze Daily Telegraph. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiçi.
Çfarë nën kuptojnë lajmet e jashtëzakonshme për identifikimin e plotë të kodit gjenetik të dy formave të kancerit? Është thjesht një përparim i jashtëzakonshëm që premton përmirësimin e mundësit për ta shëruar kancerin deri në vitin 2020. Kështu shkruan Karol Sikora, një prej ekspertëve kryesor në botë mbi kancerin, në të përditshmen Daily Telegraph. Tani mund të krahasojmë sekuencat eksakte të ADN-së njerëzve me ato të kancerit. Analizat e detajuara të këtyre të dhënave do të na mundsojnë të zbulojmë mënyrën e funksionimit, shkruan zoti Sikora, për të shtuar se në fund e gjithë kjo do të ketë një ndikim të konsiderueshëm mbi parandalimin, skanimin, diagnostikimin dhe trajtimin e kësaj sëmundjeje, duke nxitur kështu edhe një epokë të re dhe të artë të mjekimit. Në vitet e ardhshme, shkruan gazeta, do të ketë lëvizje të shënuara në llojin e agjentëve që shfrytëzohen në trajtimin sistematik të kancerit. Me to do të shënjestrohen anomalitet definuara që gjenden tek pacientët, dhe me që këto shënjestra dihen saktësisht në kuadër të këtyre agjentëve, atëherë padyshim do të jetë një revolucion në terapinë e kancerit. Deri në vitin 2025, kimoterapia mbase do të zëvendësojë të gjitha trajtimet tjera për shumë lloje të kancerit. Kanceri, shkruan profesor Sikora në Daily Telegraph, do të shëndrohet në një sëmundje kronike, por të kontrollueshme, siç është për shembull sot diabeti. Njerëzit që jetojnë me kancer do të trajtohen në ambiente atraktive që më shumë u gjasojnë hoteleve dhe jo nëpër spitale. Terapitë e reja do të jenë më selektive, më pak toksike dhe do të përshkruhen për një periudhë më të gjatë kohore, në disa raste edhe deri në fund të jetës së pacientit. Dhe në vend se të definohen ilaçet për forma të ndryshme të kancerit në formë eksperimentimi dhe në formë relativisht jo efektive, do të jemi në gjendje të identifikojmë një sër prerjesh molekulare në mostrat e tumorit. Pacientët e ardhshëm do të marrin ilaçe që shënjestrojnë pikërisht këto prerje, shkruan profesor Sikora. Mjekësia e personalizuar e bazuar në diagnozat e reja molekulare do të mundsojnë përshkrimin e ilaçeve të duhura për pacientin e duhur në kohën e duhur. Kudite vogla dhe të zeza në të cilat pacientët japin mostrat e gjakut do të udhëzojnë trajtimin e më të tutjeshëm dhe do të monitorojnë efektivitetin e tij. Shërimi plot ende do të jetë synim për tu arritur, megjithse pacientët do të monitorohen nga afër pas trajtimit. Në këtë drejtim, frika se kanceri do të shkaktojë vdekje gjithsesi, me të cilën përballen njerëzit edhe sot, do të zëvendësohet me faktin se shumë forma të kancerit do të jenë thjesht pasoja të moshës së shkuar, shkruan gazeta. Përparimet e jashtëzakonshme shkencore nënkuptojnë faktin se gjendemi përpara një epoke në të cilën kanceri nuk do të jetë më një gjendje për të friksuar, shkruan në fund profesor Karol Sikora në të përditshmen Daily Telegraph.
Kosova ende nuk ka arritur të siguroj kode ndërkumtare në sektorët e telefonisë, tregtisë, financave dhe aeroportit. Lidhur me kodin e telefonisë, zyrtar të Ministrisë së Transportit dhe Postë Telekomunikacionit thonë se janë duke vazhduar përpjekjet, por deri tash pa sukses. Në mungesë të kodit, ekspertët e telekomunikacionit thonë se ekonomia Kosovës po dëmtohet ndjeshëm. Kronike Luljeta Krasniqit.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se përveç vështërsive të zakonshme që hasën në fushën e telekomunikacionit, Republika e Kosovës përballet edhe me pengesa të tjera, të cilat ndikojnë drejt për drejt në zhvillimin e këtij sektori, siç është kodi shtetëror i telefonisë. Këshilltari për çështje ligjore në Ministrinë e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit, Gjevdet Smakiqi, thotë se që nga shpallja e pavarësisë kanë filluar përpjekjet për të marrë kodin shtetëror të telefonisë, por që deri më tani nuk kanë arritur ta bëjnë këtë.
Si ministri ne jemi të interesuar dhe jemi duke bërë gjitha përpjekjet që Kosova si shtet ta ketë sa më shpejt kodin telefonik shtetëror, me qëllim që t'i shmanget pagesave të ndryshme.
Në Kosovë telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos, ajo e IPKOS kodin e Slovenisë, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin 381 të Serbisë. Smakiqi thotë se janë duke bërë përpjekje për antarësim në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit, agjencion ky i cili funksionon në kuadër të OKB-s, dhe i cili mundëson marrjen e këtij kodi.
Një ndër përpjekjet tjera që kanë bërë me kodin drejtpërdrejt me kodin telefonik shtetëror që Kosova do ta ketë është edhe antarësimi në ITU apo në Organizatën Ndërkombëtare të Telekomunikacionit, dhe kjo është determinuar edhe nga njohjet apo niveli i njohjeve të shtetit Kosovës. Pasto ka mundësi edhe tjera, të cilat të quajtur kodet gjeografike, të cilat disa shtete i kanë. dhe nuk e kanë nivelin e shtetit, më po ne jemi të interesuar që Kosova ta ketë kodin telefonik shtetëror.
Mospasja e kodit shtetëror të telefonisë ka krijuar kaos në fushën e telekomunikacionit tonë zyrtar të qeverisë. Ndërkësh sa i përket humbjeve ekonomike që Kosova mund t'i pësoj derisa përdor kodet e huaja ndërkombëtare, eksperti telekomunikacionit Recep Hasani thotë se këto janë të konsiderueshme.
Dikun vitin 2005 ne kem fitu kodin postal për shemb, por aty nuk kanë qenë ku me disa të mëdha humbjet ekonomike siç është rasti me kodin telefonik. Prandaj këtu edhe qendron arsyeja e rezistencës që administrata IT-uja që mos të jepet një kod i tillë sepse vërtet dikush përfiton dhe ka fitime pa ekonomike me sa Kosova humb.
Pushti i parë për të pasur kodin shtetëror të telefonisë është të jesh antar i Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacionit, ndërsa për të qenë antar i kësaj organizate janë dy forma, ose të shkojnë në votim të drejtpërdrejt në këtë organizatë, ose të jesh antar i OKB-s. Por eksperti i telekomunikacionit Hasani thotë se ka mundësi të tjera për marrjen e këtij kodi.
Unë kujtoj se edhe pa arsye ekonomike edhe pa arsye politike ka pas hapsinë që të veprohet administrativisht dhe të lobohet më shumë që të fitohet një zgjidhje qoftë jo definitiv, bile një zgjidhje e ndërmjetshme.
Përveç mungesës së kodit shtetëror të telefonisë, aktualisht Kosova nuk ka kod shtetëror të sektorit tregtar, sektorit financiar, si dhe sektorit aeroportit. Të gjithë këta sektor përdonin kode të njerit prej vendeve fshinje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Analistët në Maqedoni konsiderojnë të brishte marrëdhëniet të ndërmjet partnerëve të koalicionit qeveritar VMRO, DPMNE dhe BDI-s. Sipas tyre kjo ndodh për shkak se Maqedonia në samitin e fundit të Bashkimit Evropian nuk mori datën për fillimin e negociatave për antarësim. Nëse BDI-a vendos të braktisë qeverinë, atëherë vendi do të shkojë drejt zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Analisti politik Albert Musliu vlerësoi se marrëdhëniet në koalicionin qeveritar midis VMRO, DPMNE-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim janë tensionuar në masë të madhe, ndërsa fajin për këtë tensionim do të fillojnë t'ia hullin njëri tjetrit. Sipas tij, raportet midis VMRO, DPMNE-s dhe BDI-s destabilizohen për shkak të mosmarrjes së datës për fillimin e negociatave për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Në këtë moment pozitë më të vështirë është VMRO dhe PMNE-ja, përshka mos fillimit të negociatën e më Unionën Evropian, dhe mendoj se edhe sjellja e kohës fundit e VMRO dhe PMNE-s është provokative dhe nuk i lëndë një hapësirë manevruse BDI-s, ashtu që mendoj se do të kemi tensionim të marrëdhënieve ndërmjet partnerëve të koalicionit.
Ndërsa gazetarit të përditshmes Vest, Naser Selmani, deklaroj se VMRO dhe PMNE-ja dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë marrëdhënie të brishta brenda qeverisë.
Koalicionimi mes partive është i imponuar. Këto dy parti kanë dallime të mëdha programore, sa i përket marrëdhënieve ndërtnike dhe proceseve integruese. Nëse përplasjet e fundit nuk janë të sajuara për nevojat e politikës brendshme, atëherë mendoj se hapësira e manovrimit BDI-s brenda kësaj qeverie çdo ditë më shumë po ngushtohet. Nëse deri në pranverë nuk ka ndonjë zgjidhje për çështjen e emrit, atëherë BDI duhet braktisë këtë qeveri, përndryshe do të jetë bashkëfajtore për bllokimin e proceseve integruese në vend.
Ndërkohë analisti politik Albert Musliu theksoi se nëse vjen deri tek largimi i Bashkimit Demokratik për Integrim nga qeveria, do të ndodhin zgjedhje të parakoshme parlamentare.
Nuk besoj se në këtë moment do të kishte mundësi që ndonjë subjekt tjetër politik shqiptar si bashkangjitet të qeverisë, nëse BDI-ja largohet, realisht qeveri pa subjekt politik shqiptar nuk besoj se mund të ekzistonte.
Mos pajtimet mes partnerve të koalicionit qeveritar janë bërë më të dukshme pas samitit të Bashkimit Evropian, pas së cilit nënkryetarja e Bashkimit Demokratik për Integrim Teuta Arifi është shprehur se shqiptarët do të insistojnë në rrugën e integrimit euroatlantik, ndërsa deputetja e VMRO-DPMNE-s Kosana Mazneva Nikolić ka akuzuar Arifin për antimaqedonizëm dhe ksenofobi. Partia e Maznevës, VMRO-DPMNE, vlerësoi deklaratën e saj si personale dhe nuk e ka ndërmend të distancohet nga e njëjta. Partitë e koalicionit qeveritar kanë bërë qëndrime të ndryshme edhe rreth statusit të ish-pjestarëve të ushtrisë çlirimtare kombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
K Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21 nga Praga. Ju urojmë çaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.